Θα μαζέψεις επιτέλους τα κουβαδάκια. Λείπεις 25 μέρες παραλία. Τι θα γίνει, θα τρέξουμε, θα γαζώσουμε επιτέλους.
Δεν έλειπα μόνο εγώ.
Παλιός. Ο παλιός εδώ ήταν.
Ο παλιός εδώ,
τον είδα.
Ο παλιός εδώ είναι. Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, φίλε.
Να τα εκατοστείς και ό,τι επιθυμείς, να σε χαιρόμαστε όλοι.
Πώς είναι τώρα στα 70 που έφτασες καλά? Είναι πιο κοντά στα 80, όπως λέει.
Μην τον ακούτε τον Χρήστο. Λοιπόν, κοίτα να δεις.
Παλαιούρας, ρε φίλε.
Κοίτα να δεις.
Πανάρχαιος.
Οι πιλότοι κάναν τις διακοπές τους.
Ναι.
Κάποιοι ήρθαν και προς τα δω. Είδα Λούις Χάμιλτον στην Πάρο.
Α, ναι.
Ναι. Ήρθε στην Πάρο. Ήρθε να φάει το ψαράκι του. Εσύ έκανες τα μπανάκια και εγώ του λαού. Τα κάναμε τα μπανάκια μας.
Σιγά μην τα κάναμε όλα. Εγώ έχω σταματήσει από τις 11 Αυγούστου, όμως χωνάς έκανε και το πρωί.
Μην το πιστεύετε.
Γύρισες
ανανεωμένος.
Ο άνθρωπος έχει, ας πούμε, μια βίλα σε μια ιδιόκτητη παραλία.
Βίλα σε ιδιόκτητη. Θα τα ακούει και κανείς και δεν ξέρω αν η εφορία ακούει, δεν ισχύει.
Εντάξει,
μου γύρισες ανανεωμένος, μου γύρισες με καπελάκι Φόρμουλα 1.
Είμαστε επαγγελματίες ή όχι?
Άσπρο καπελάκι Φόρμουλα 1. Γύρισαν όλα, ξεκινάει ξανά το πρωτάθλημα.
Ουδέτερο, όχι Μακλάρεν, όχι αυτά, δεν παίρνουμε θέση.
Βέβαια, πριν πούμε το τι γίνεται στη Φόρμουλα 1, έχουμε Πέτρο Μαυρογεννίδη. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση για το τι συμβαίνει στο Ζάντφορντ στην Ολλανδία.
Πέτρο,
σε ακούμε. Τι νέα έχεις από την Ολλανδία?
Πάρα πολύ καλά όλα πάνε. Καλό καιρό, όλοι θα τρέξουν και κάποιος θα κερδίσει.
Τι καλό καιρό, αφού θα βρέξει.
Αφού θα βρέξει, ρε Πέτρο.
Δεν
το πέτυχες.
Ο Λεκλέρ.
Ο Λεκλέρ.
Πάλι δεν σε βλέπω να το πετυχαίνεις.
Σίγουρα.
Όχι, Πέτρο δεν είναι. Σήμερα δεν σε πάει.
Για πες για την εθνική ομάδα, έχουμε κάτι?
Ναι, χθες θα το είδατε ότι χτύπησε ο Γιαννουλής στο παιχνίδι της ομάδας του και πέθηκε ότι ένα αμφιβόλο για το παιχνίδι της Εθνικής, για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής, για τα προγραμματικά. Χτύπησε στο παιχνίδι χθες ο Γιαννούλης και αντικαταστάθηκε.
Δεν μιλάμε για το Γιαννούλη Λαρετζάκη και την εθνική ομάδα μπάσκετ. Έτσι μιλάμε για το ποδόσφαιρο, την εθνική.
Γι' αυτό ανάγκασε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλέσει τη θέση του τον Κυριακόπουλο, τον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα ενισχύσει την εθνική ομάδα στα δύο παιχνίδια που θα δώσουμε στις 5 και στις 8, με αντίπαλο τη Λευκορωσία και την Δανία, 5 και 8 του μηνός. Mm-hmm. Να πω ότι ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη, και είπα Χρήστο πριν, προβλημάτισε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αποφάσισε να καλέσει τον Κυριακόπουλο για τα παιχνίδια. Να πω ότι ο Γιαννούλης θα κάνει σήμερα μαγνητική και θα δούμε το μέγεθος του τραυματισμού του. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα είναι έτοιμος, από ό,τι λένε οι πληροφορίες που έχει συλλέξει το ιατρικό επιτελείο και τη Άουσπουργκ και τη εθνική ομάδα να βοηθήσει. Οπότε κλείθηκε ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Κεφαλαιοποιείται έτσι το καλό ξεκίνημα που κάνει με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι έχει 8 συμμετοχές στην εθνική ομάδα και ενδεχομένως να τις κάνει 9 ή 10 ή να παραμείνει σε 8. Πάντως είναι στην αποστολή για την εθνική ομάδα, η οποία μαζεύεται αύριο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο.
Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Η εθνική ομάδα που μπαίνει σιγά-σιγά στα πολύ σοβαρά προκριματικά μουντιάλ. Έτσι, διακόπτονται σήμερα τα πρωταθλήματα. Κυριακή. Σήμερα όμως ξεκινάει η Φόρμουλα 1. Ξανά. Επανεκκινεί.
Επανερχόμαστε
σαν
λοιπόν.
Σαν τον υπολογιστή σας, δηλαδή που ήταν κλειστός, που λείπατε και το ξανανοίγετε.
Επανερχόμαστε λοιπόν. Είναι η εκπομπή στον Ηλικό της Ταχύτητας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2.30, καθώς μετά ακολουθεί άλλο παιχνίδι της εθνικής, της εθνικής μπάσκετ αυτή τη φορά.
Χαμογελάω
γιατί είναι μια πολύ ωραία μέρα.
Ναι, ωραία.
Έχει εθνική, έχει φόρμουλα, έχει πρωτάθλημα. Τα πάντα έχει.
Ναι.
Τα πάντα έχει. Δηλαδή σήμερα η μέρα είναι ονειρική.
Έχει Liverpool Arsenal. Ωραίο.
Έχει Λίβερπουλ Άρσεν. Αυτή τη στιγμή βλέπω έχουμε και βόλεϊ στην Ευρώπη.
Λεπτομέρεια θα ήταν η δική μας ομάδα. Εκεί τελικά παίζει η Γαλλία που προκρίθηκε και παίζει με την Κίνα.
Λοιπόν, Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο.
Και ο Νίκος Λατίφημος Χωνάς, Λαν Στρόλ.
Όχι. Λοιπόν, θα ανταλλάξουμε αυτό.
Νίκολας Λατίφημος
Χωνάς. Θα είμαι Ήμος Χωνόρης.
Ήμος
Χωνάστρη. Άντε για σένα να κάνω μία. Έτσι, να το περάσουμε, να γίνω Μοσχονάπεν. Τι λες, Κωνσταντίνε?
Μοσχονάπεν. Ωραίο. Αυτό το τελευταίο είναι καλό. Μοσχονάπεν Λατίφη.
Λοιπόν, στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
Στρόλ, θα βάλω και το Στρόλ γιατί και αυτός βρίσκει τύχου συνέχεια.
Θα τα βάλει. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη Νέλη Ζαφυροπούλου. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με SMS γράφοντας σπορ κενό αποστολή στο 54160. Έρα σπορ. Χωρίς ταφ το email και μέσω Viber, το οποίο το προτιμάρκετε αρκετοί.
Μάλιστα. Το έχει χρησιμοποιήσει ήδη ο Κώστας, που είναι φίλος της εκπομπής. Καλημέρα, λέει, είμαι υγεία. Χρήστο και καλή εκπομπή. Καλώς όρισες, γίγαντα Λατίφη Μοσχονά. Η Μακλάρεν θα κάνει άλλο 1-2 στην Ολλανδία σήμερα. Εκτιμά, όπως περισσότεροι υποψιάζομαι.
Την καλησπέρα μου στον Κώστα. Θα σου πω, Κώστα, στη συνέχεια.
Ο Στέλιος λέει: αγαπητή, καλή εκπομπή. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ Μοσχονά. Και όπως έλεγα και προηγουμένως, το όνειρο κάθε σοβαρού ανθρώπου: Σκουντερία, Φεράρι, Μαρανέλο, Ήμουλα, Μόντσα. Έχει και ήττα της Μπαρτσελώνας, λέει.
Ναι. Έχεις να προσθέσεις κάτι για τις πίστες που ανέφερε ο...
Ναι, βγάλει την Ήμουλα έξω.
Δεν του αρέσει η Ήμουλα.
Θα βγει. Αυτά βγει, είναι δεδομένο. Όπως και η πίστα η σημερινή, άλλο έναν χρόνο. Γεια σας.
Ναι, μετά λέγεται ότι θα κάνουν άλλους αγώνες αυτή την πίστα. Λοιπόν, να πούμε ότι χτες είχαμε τις κατατακτήριες δοκιμές για το 15ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, για τον αγώνα που θα γίνει σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι τις είδες.
10 αγώνες μένουν. Εντάξει, είδα ένα μεγάλο κομμάτι γιατί ήμασταν εδώ εκπομπή. Ξέρεις, με βάζουν πάνω στο φόρμουλα εκεί.
Δεν θέλουν να σε αφήσουν να δεις.
Αλλά βέβαια τώρα υπάρχουν τα replay TV, υπάρχει το ένα το άλλο, οπότε κάτι παίρνεις. Και βέβαια υπάρχουν και οι αναλυτικές αναφορές. Εντάξει, περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν επιμέρους πράγματα που μπορούν να εκπλήξουν. Αλλά κατά βάση, για το 1-2.
Θα σου πω ότι βλέποντας τις ελεύθερες δοκιμές, που γενικά λέω ότι δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία, εκείνο που κράτησα από τις ελεύθερες δοκιμές ήταν το πόσο γρήγορες ήταν οι McLaren. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι.
Δεν μόνο οι McLaren όμως.
Όχι, δεν ήταν
μόνο. Στις ελεύθερες ήταν και ο Αλόνσο, η Άστον Μάρτιν, πάρα πολύ γρήγοροι. Και αντιθέτως, όπως είπε και ο Βασέρ και το είπε και ο Λεκλέρ, οι Φεράρι κάναν τη χειρότερη Παρασκευή, είπε, χαρακτηριστικά των τελευταίων 2 ή 3 χρόνων.
Εκείνο που κρατάω δε από τις ελεύθερες είναι ότι κάποιοι οδηγοί, δεν ξέρω, δεν ήταν αρκετά συγκεντρωμένοι. Έφταιγε η πίστα που θα πούμε είναι κοντά στη θάλασσα και δεν βοηθούσε.
Είχε φυκιά.
Όχι, είχε άμμο. Είδαμε τον Στρόλ να καταστρέφει το μονοθέσιο. Είδαμε τον Χάμιλτον να κάνει κάτι ωραίες πιρουέτες, ευτυχώς να μην ακουμπάει πουθενά. Είδαμε ακόμα και τον Verstappen να βγαίνει. Γενικά δεν ξέρω τι είχε συμβεί. Είχαμε αρκετά θεματάκια τόσο στις ελεύθερες, οι οποίες μετά για τον Stroll συνεχίστηκαν και στις κατατακτήριες. Ναι. Πάμε να δούμε τι έγινε στις κατατακτήριες.
Ναι, εγώ τώρα αυτό που ήθελα να πω για το Q1, η Aston Martin είναι μια διαφορετική ομάδα, όπως λέγαμε, με τους δύο οδηγούς να επιδεικνύουν εντυπωσιακή ταχύτητα στις ελεύθερες δοκιμές. Ο Αλόνσο μάλιστα ήταν ανάμεσα στις δύο McLaren κάποια στιγμή στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής. Μπαίνοντας στις κατατακτήριες, η Aston Martin είχε ήδη ανακατασκευάσει ένα από τα αυτοκίνητά της, δηλαδή και πριν είχε θέμα με το Stroll, ο οποίος θα άντεξε ούτε ένα γύρο. Νομίζω στη τελευταία στροφή του πρώτου γύρου είναι που έφυγε ξανά, ας πούμε, στις μπαριέρες.
13 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση δεν πρόλαβε να κάνει ούτε γύρο. Ο Lance Stroll βρέθηκε εκτός στη στροφή 13, ήταν στην πρώτη τελευταία στροφή. Οι δύο αριστεροί του τροχοί πάτησαν εκτός στο γρασίδι. Έκανε ένα τετακέ, βρέθηκε εκτός, έσπασε την μπροστινή αεροτομή και ενώ, όπως είπες, είχαν φτιάξει το μονοθέσιο ξανά μέσα, δεν κατάφεραν να τον ξαναβγάλουν.
Καταφέρει να επιστρέψει στον καράζ, αλλά δεν πρόλαβε βεβαίως να ξαναβγεί έξω για να συνεχίσει. Ο Στρόλ του χαρακτήρισε λανθασμένη εκτίμηση και, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, Μπέρμαν, ο Κον, Χούλκεμπερ και Κολαπίντο μαζί με τον Στρόλ έμειναν εκτός από το Q2.
Να σου πω ότι ταχύτεροι στο Q1 ήταν ο Πιάστρη, ο Νόρις και ο Ράσελ. Έτσι, για την ιστορία να κρατάμε το ποιοι ήταν ταχύτεροι δεν παίζει κανένα ρόλο. Απλά νομίζω ότι οι χρόνοι δείχνουν τους οδηγούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα έστω και σε ένα γύρο να είναι πολύ γρήγοροι. Πήγαμε λοιπόν μετά στο Q2.
Εκεί έχω να πω λίγο, να συζητήσουμε και λίγο για τη Ferrari που μπορεί να προκρίθηκε στο Q3, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ καλύτερη από τα ελεύθερα δοκιμαστικά. Αλλά αν δεις ότι ο Leclerc σε σχέση με το 10ο Carlos Sainz η διαφορά ήταν 0,17, Καταλαβαίνει κανείς ότι απειλήθηκαν ακόμη και να μείνουν εκτός από το Q3. Ο Χάμιλτον ήταν απογοητευμένος από την Ουγγαρία και συνεχίζει να έχει κάποια θέματα. Δεν είναι μαγικό, λέει ο Βασέρ, για τις θέσεις που πήραν εν τέλει η Φεράρι, αλλά αν δεις το αποτέλεσμα σε σχέση με αυτά που συνέβηναν την Παρασκευή, ήταν ένα τεράστιο βήμα μπροστά, έτσι το είδε. Αυτή είναι η θετική ανάγνωση, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το έχουμε δει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, πως ο ρυθμός της κατατακτήριας και ο ρυθμός του αγώνα είναι πολύ διαφορετικοί για τη Φεράρι, δεν έχουν ευθυγραμμιστεί. Γιατί το μονοθέσιό της υποχωρεί στον τελικό της ρυθμό στα τελειώματα των αγώνων για να αποφύγει να φθείρει υπερβολικά το δάπεδο και να μην κινδυνεύσει με αποκλεισμό όπως είχε συμβεί το Μάρτιο στην Κίνα. Την έχει πατήσει, δεν έχει βρει λύση με αυτό το θέμα. Επικεντρώνω εκεί, παρότι δεν είναι θέμα του Q2, απλώς είδαμε και εκεί κάποια προβληματάκια. Εκτός έμειναν ο Κίμι Αντωνέλη που έλεγε ότι έκανε ένα μικρό λάθος στο Σικέιν και πραγματικά αυτό συνέβη στον τελευταίο γύρο, του στέρισε τη συμμετοχή στο Q3, ήταν ενδέκατος. Ο Γιούκι Τσινόντα επίσης, εκτός ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο με Ζάουμπερ, ο Πιέρ Γκασλή, Αλπίνο και ο Αλεξάντερ Άλμπον με Williams, που έλεγε αν κάτσετε και κοιτάξετε τα αποτελέσματα του Q2 με το Q3, οι διαφορές είναι τόσο μικρές που δεν επιτρέπουν, ας πούμε, και το παραμικρό λάθος ή ένα πολύ χαλαρό γύρο που μπορεί, ξέρω εγώ, να βγει, αν και κανείς δεν βγαίνει χαλαρά, να κάνει γύρο, αλλά θέλω να πω λίγο να σου αποσπάσει την προσοχή. Αυτό εννοεί, είναι τόσο μικρές διαφορές που δεν συγχωρείται κανένα λάθος και το βλέπουμε αν κοιτάξουμε τους χρόνους στις 15 θέσεις του Q2. Γι' αυτό σου έλεγα ότι ο πέμπτος, ας πούμε, ο Λεκλέρ νομίζω ήταν πέμπτος ήταν στο Q2, αν θυμάμαι καλά. Είχε πολύ μικρή διαφορά από τον 10ο, το Σάινθ που προκρίθηκε τελευταίο.
Ήταν πολύ μικρές οι διαφορές. Να πούμε ότι ταχύτεροι στο Q2 Νόρις, Πιάστρι και Verstappen. Και σε αυτό που είπες για τη Ferrari, να σου πω, συμφωνώ μαζί σου 100%. Από τη μία, λοιπόν, ευτυχισμένοι που περάσανε στο Q3, από την άλλη ήταν με την ψυχή στο στόμα. Ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι και εκείνοι, αν μέναν εκτός, δεν θα τους έκανε εντύπωση. Ήταν με την ψυχή στο στόμα οι δύο Ferrari περάσανε.
Είναι πρόβλημα μεγάλο, γιατί η Ferrari, εντάξει, δεν μπορεί να κυνηγήσει τη McLaren, αλλά φιλοδοξεί να είναι φέτος και πάλι όπως ήταν πέρυσι δεύτερη.
Από
δηλαδή
την άλλη,
πιο κάτω είναι για τη Ferrari μια αποτυχία.
Από την άλλη, να σου πω, κρίνοντας και το τι έγινε στο Q3, δεν γίνεται να βλέπουμε τις Racing Bulls πιο ψηλά, ναι, από τις δύο Ferrari.
Σωστά.
Έτσι.
Στο Q3 ο Oscar Piastri κατέκτησε την pole για το Ολλανδικό Grand Prix.
Πέμπτη pole του Oscar Piastri για το 2025.
Ήταν μια εντυπωσιακή, ας το πούμε, ανατροπή από τον πρωτοπόρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, αφού ο Νόρις είχε προηγηθεί και στις τρεις ελεύθερες δοκιμές στο Ζάντβουρτ και ήταν μπροστά και στο Q2. Ο Πιάστρι είπε ότι έκανε μικρές τροποποιήσεις εδώ και εκεί για να αποκτήσει ένα πλεονέκτημα έναντι του Νόρις και γνώριζε, όπως είπε, θα τα ακούσουμε βέβαια, ο Νίκος έχει και τα ηχογραφημένα, ότι θα μπορούσε να πάρει την πόλ. Ηγήθηκε στην αρχή στον τελευταίο προκριματικό γύρο σημειώνοντας χρόνο 1.08.662 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι ένα νέο ρεκόρ πίστας, με τον Νόρις ελάχιστα πίσω του. Οι McLaren δεν μπόρεσαν στη συνέχεια να βελτιώσουν το δεύτερο και τελευταίο γύρο του στο Q3, αλλά παρόλα αυτά κατέγραψαν μια τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους πίσω, με το Max Verstappen να κατακτά την τρίτη θέση κατά 0,265 δευτερόλεπτα πιο πίσω από το χρόνο του Πιάστρι. Αυτό δείχνει και πάλι και για ακόμη μια φορά μας επαναλαμβάνει ότι η McLaren βρίσκεται σε ένα άλλο επίπεδο σχέση με τους υπόλοιπους. Έλα.
Πρέπει να διακόψουμε, να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ολοκλήρωσε αυτό που έλεγες.
Έλεγα ο Verstappen μακριά της McLaren και ο George Russell. Ήθελα να κάνουμε μια ειδική αναφορά στον Isaac Hadjar.
Στην επιστροφή θα συνεχίσουμε, ναι, να το συζητάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
Κοίτα τι έχει ερτρία. Πρώτος διεθνής διαγωνισμός φοιτητικής μηχανολογίας στην Ελλάδα. Φόρμουλα IHU 2025. Βασίλης Αναστασιάδης, τις Σέρες γίνεται αυτό. Φοβερό.
Φοβερό, φοβερό.
Πάρα πολύ ωραίο. Φτιάχνουν μονοθεσιάκια τα παιδιά εκεί.
Έχουμε μέλλον σε αυτά.
Λοιπόν, έλεγα για το Q3 ότι ο Ισακ Χάτζαρ πραγματοποίησε έναν εκπληκτικό γύρο για να εξασφαλίσει την εκκίνηση στη δεύτερη γραμμή, στη δεύτερη σειρά, κατακτώντας την τέταρτη θέση μπροστά από το Ράσελ και τη Φεράρι, όπου ο Λεκλέρ τελικά προσπέρασε το Χάμιλτον για να τερματίσει την έκτη θέση. Εν τω μεταξύ ο Λίαμ Λόσον κατέλαβε την 8η θέση με το άλλο αυτοκίνητο των Racing Bulls μπροστά από τους Κάρλος Σάινθ και Φερνάντο Αλόνσο.
Να πούμε ότι η διαφορά ανάμεσα στον Πιάστρη και τον Νόρις ήταν μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Έτσι, διανοήστε πόσο μικρό είναι αυτό η διαφορά. Ας δούμε ολοκληρωμένο το grid και πώς θα ξεκινήσουν τώρα οι πιλότοι, αφού αναλύσαμε το τι έγινε χθες κατά τα κτίρια. Πρώτη θέση, όπως είπε και ο Χρήστος, Όσκαρ Πιάστρη, Μακλάρεν. Δεύτερος, Λάντο Νόρις, επίσημα Μακλάρεν. Τρίτη θέση για τον Μαξ Φερστάπεν με Red Bull. Τέταρτος, ο Χάτζαρ, ο οποίος ούτε ο ίδιος δεν το πίστευε ότι βρέθηκε τόσο ψηλά. Πέμπτος, ο Ράσελ. Έκτος, ο Λεκλέρ. Έβδομος, ο Χάμιλτον. Όγδοος, ο Λόσον. Ένατος, ο Σάινθ. Δέκατος, ο Αλόνσο. Από την 11η θέση θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντωνέλη. Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος συνεχίζει να απογοητεύει και να μην καταφέρνει να φτάσει κάπου πιο ψηλά. 13ος ο Μπορτολέτο, 14ος ο Γκάσλι, 15ος ο Άλμπον, 16ος ο Κολαπίντο, 17ος ο Χούλκεμπερκ, 18ος ο Κον, 19ος θα εκκινήσει ο Όλιβερ Μπέρμαν, ενώ στην τελευταία θέση, από την τελευταία θέση θα ξεκινήσει ο Λανς Στρόλ με Άστον Μάρτιν.
Να χαιρετήσουμε τον Τριαντάφυλλο που λέει καλησπέρα παιδιά, αυτή η Φεράρι γιατί δεν σηκώνει κεφάλι με τίποτα, έλαντε. Δεν έχει απάντηση όμως ο Νάς, νομίζω. Κανείς μας δεν έχει, ο Βασέρ δεν έχει. Οπότε πώς να έχουμε εμείς. Ο Βασέρ δεν είδε ότι ο Λεκλέρ προκρίθηκε τελευταίο λεπτό, μας κοροϊδεύει, λέει ο Στέλιος.
Λοιπόν,
υπάρχουν δύο αναγνώσεις, φίλε.
Ο Βαγγέλης από το Ρέθυμνο, την καλησπέρα μου. Μοσχονάου or later. Είναι καλό. Και έχουμε και μήνυμα από το Μάνο από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλησπέρα παιδιά και καλή εκπομπή. Βλέπω και πάλι η Μακλάρεν στο 1-2 και ελπίζω ο Λάντο να είναι στην πρώτη θέση. Οπότε σήμερα Κυριακή θέλουμε νίκες εθνικής με Γεωργία, Λάντο και Παναθηναϊκό. Μάνο, θα σου πω όπως και στον Κώστα που είπα ότι θα το σχολιάσω πριν. Δεν ξέρω αν θα είναι σε αυτόν τον αγώνα. Εγώ σε κάποιον από τους επόμενους αγώνες, εάν συνεχιστεί αυτό το. Πιάστρι Λάντο δίπλα-δίπλα, κάποια στιγμή πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει.
Τώρα, θα γίνει. Απλά δεν χάσουν και τίποτα.
Τι είναι.
Δεν θα του πλησιάσει κάποιος κατασκευαστές, κάποιος.
Δεν ξέρω.
Πάρει και κανένας άλλος καμιά νίκη.
Δεν ξέρω πόσο ευχαριστημένος θα είναι αν γίνει, όταν γίνει, ο Ζακ Μπράουν και ο Αντρέα Στέλλα.
Εντάξει, δεν θα είναι, αλλά αυτοί το έχουν επιλέξει, οπότε δεν.
Αλλά
δεν
το βλέπω να έρχεται.
Δεν μπορούν να γκρινιάζουν γιατί αυτοί το έχουν επιτρέψει, χωρίς να ονοματίζουν κάποιον πρώτο. Τι έχουμε να δούμε εδώ? Καταρχάς πρέπει να ακούσουμε τις δηλώσεις, νομίζω. Πάμε να τις ακούσουμε και θα συζητήσουμε.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Μπόλμαν, τον Όσκαρ Πιάστρη.
The definition of peaking at the right time. I think the whole weekend I felt pretty good, but there's just been a couple of corners that I've not been able to go any faster, and I didn't really go any faster in those corners, but I found some more elsewhere. So yeah, super happy to come out with a result. Obviously you've still got all the points tomorrow, but yeah, it was looking like a little bit of a tricky weekend so far. So to come out with that, I'm pretty stoked. You just keep, and you know, that's one of the nice things about having this practice, or so much practice, is you've got time to work on it. And like I said, I think I just improved the parts where I was already not bad, and yeah, made up the difference that way. So I'm still some things to try and improve and work on, but no, overall very happy. Let's see what we get tomorrow. You know, obviously we're both trying to beat each other every weekend. So, yeah, there's a few variables in there that you can mix up. So let's see what happens tomorrow.
Ο γύρος μου ήταν ο ορισμός του να χτυπάς την κατάλληλη στιγμή. Όλο το τριήμερο μέχρι τώρα ένιωθα καλά. Όμως υπάρχουν κάποιες τροφές που ακόμα και τώρα δεν μπορώ να πάω ταχύτερα. Βρήκα όμως ταχύτητα σε άλλα σημεία της πίστας. Είμαι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα, αλλά οι βαθμοί δίνονται στον αγώνα. Ήταν ένα περίεργο τριήμερο μέχρι τώρα, όμως είμαι ενθουσιασμένος. Πρέπει να μην σταματάς να είσαι συγκεντρωμένος. Με το χρόνο δοκιμών που είχαμε, είχα τη δυνατότητα να βελτιωθώ και να κάνω τη διαφορά. Υπάρχουν πράγματα που μπορώ να δουλέψω και να βελτιώσω, όμως συνολικά είμαι πολύ χαρούμενος. Θα δούμε τι θα γίνει στον αγώνα. Ο ένας προσπαθεί να κερδίσει τον άλλον. Υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή μας, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστημένος, αλλά και προβληματισμένος, νομίζω, ο Πιάστρη, ο οποίος λέει ότι δεν έχει βρει τη σωστή γραμμή και το καλύτερο χρόνο σε όλες τις στροφές.
Εντάξει, αυτό λέγεται τελειομανία. Okay, μπορεί να θες το απόλυτο κλπ, αλλά έχει πάρει πάρα πολλά. Η McLaren είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά μην νομίζεις, και αυτός έχει πίεση. 9 βαθμοί είναι με τον Norris. Οπότε σου λέει, τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία να διαδεχτώ το Verstappen, αλλά μήπως χάσω στο τέλος. Υπάρχει ένα θέμα εδώ.
Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε αμέσως μετά τις κατατακτήριες δοκιμές ο δεύτερος πιλότος της McLaren και ο πιλότος που θα ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση, ο Lando Norris.
It was close. It's been close the whole weekend, so easily could go one way or the other. So, yeah, I guess a little bit disappointed not on pole, but it's close. We're still some decent laps, so not the end of the world either. I mean, with the wind like this, a lot of it's down to luck as well. You know, even with all the luck I've been having, you know, so it's tough. I had a good lap, like Q1, a Q3, 1-1, but just a small headwind down the straight, and I lost like 100. So you could easily say it's there, but. I'm in a good position. We're in a good fight. Oscar's been driving well all weekend. We've been driving well all season, so we'll have some fun tomorrow. We both had terrible starts last year, so we'll see. I don't think the inside's a lot better, but it's a long race, a lot of laps, and we'll see what the weather holds for us too.
Η διαφορά μου με τον Όσκαρ ήταν μικρή όλο το διήμερο. Θα μπορούσαν εύκολα οι κατατακτήριες να λήξουν υπέρ του ενός ή του άλλου. Ναι, είμαι λίγο απογοητευμένος που δεν βρίσκομαι στην pole position. Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Όπως φυσούσε στην πίστα, δεν μπορούσα να βελτιώσω. Έκανα έναν πολύ καλό γύρο, όμως με κόντρα άνεμο στην ευθεία. Έχασα ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Θα το απολαύσουμε στον αγώνα. Και οι δύο κάναμε άθλια κίνηση εδώ πέρσι. Οπότε θα δούμε τι θα συμβεί. Και ο Λάντο Νόρις, νομίζω, Χρήστο, ότι ήταν απογοητευμένος. Εξήγησε ότι η διαφορά αυτά τα 12 χιλιοστά ίσως και να οφείλονται στον άνεμο. Δεν ξέρω στον αγώνα αν θα δούμε διαφορετική εικόνα.
Εντάξει, μιλάμε για πολύ μικρή διαφορά, κατατακτήριες και λοιπά. Στον αγώνα είναι ένα άλλο πράγμα.
Και για να ολοκληρώσουμε, πάμε να ακούσουμε και τον Max Verstappen, ο οποίος παίζει εντός έδρας. Οπότε να ακούσουμε τις δηλώσεις του.
This weekend so far was quite tricky for us, but qualifying, yeah, was basically the best I've felt all weekend. So that's exactly what you want. And yeah, to be honest, to be P3 here, I'm very happy with that. I mean, the energy of the crowd, of course, the whole weekend already has been amazing. And yeah, to see so much orange on the grandstand, yeah, it's always very special. The McLarens have been very fast all weekend. So it's also important, you know, to just focus on our own race, see what we can do. But this has been a good step forward. I hope that we can keep that up also going into the race tomorrow.
Αυτό το τρίμερο μέχρι τώρα ήταν δύσκολο. Στις κατατακτήριες δοκιμές ένιωσα καλύτερα από κάθε άλλη διαδικασία. Είμαι πολύ χαρούμενος με την τρίτη θέση που πήρα. Μου δίνει ενέργεια ο κόσμος εδώ και χαίρομαι που βλέπω τόσο πορτοκαλί χρώμα στις κερκίδες. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η McLaren είναι πάρα πολύ δυνατή όλο το τρίμερο. Πρέπει να εστιάσουμε στους εαυτούς μας. Έχουμε κάνει πρόοδο και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Μία ερώτηση. Το πορτοκαλί που βλέπει ο Max και είδαμε και εμείς στα τηλεοπτικά πλάνα, είναι για τον Ολλανδό ή είναι για τη McLaren? Γιατί έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω.
Για τον Ολλανδό είναι 1000% πολύ εξέχουσα προσωπικότητα Verstappen στην Ολλανδία, και δεν έχει μόνο έναν εντός έδρας αγώνα. Έχει στην πραγματικότητα 4 εντός έδρας αγώνες. Εκεί όλους κοντά στην κεντρική Ευρώπη. Ακόμα και τη Βουδαπέστη, λέω εγώ, εκτός από την Αυστρία και την Ολλανδία.
4.
Κάτσε, ο τέταρτος ποιος είναι, τον είχα στο μυαλό μου.
Το Βέλγιο, να το καταλάβω.
Και το Βέλγιο, ναι. Βέλγιο, Ολλανδία, ναι. Αυστρία, Red Bull. Ναι. Έτσι. Και η Βουδαπέστη δική του ήταν. Πορτοκαλί ήταν όλοι.
Έχει δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
Όλοι αυτοί οι 4 αγώνες είναι απλώς, εντάξει, υπάρχει μεγάλη διαφορά με το πορτοκαλί της McLaren. Την παπάγια, δηλαδή είναι πολύ καλύτερο το μονοθέσιο. Αλλά εγώ νομίζω ότι, okay, θα ανέβει βάρθρο. Γιατί απαντάω και στο φίλο που λέει, για να μιλήσουμε λέει για το επιθυμητό, ο Στέλιος ήταν πάλι, κάτσε να το δω, είπε μπορεί ο Λεκλέρ να είναι τρίτος. Εγώ λέω θα είναι ο Verstappen, αλλά όπως πήγανε δηλαδή υποπτεύομαι, Μια σοβαρή στρατηγική δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Ξέρεις, πρέπει να σε βοηθάει και το μονοθέσιο. Θα συζητήσουμε και τις ιδιαιτερότητες της πίστας, γιατί έχουμε πάντα την ενότητα
πάντα.
Αυτή.
Απλά να σου πω σε αυτό που ανέφερες, ότι κρατάω πάντα ένα ερωτηματικό. Η πρόβλεψη του καιρού έλεγε για βροχή. Μέχρι τώρα ούτε στις ελεύθερες, ούτε στις κατατακτήριες είδαμε βροχή. Δεν ξέρω τον καιρό στην Ολλανδία και στο Ζάντφορντ. Είναι νομίζω ερωτηματικό. Αν βρέξει θα αλλάξουν πολλοί καταστάσεις νομίζω.
Επίσης παίζει ρόλο και ο άνεμος, γιατί φέρνει και άμμο πολύ, ναι, έτσι
είναι, μια, είναι
πίστα.
Μια πίστα, εσύ το παρακολουθείς το θέμα με τις πίστες, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, έτσι.
Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συζητήσουμε για τη συγκεκριμένη πίστα και για τις ιδιαιτερότητες που έχει και την ιστορία της βέβαια. Και αυτή από τη δεκαετία του 50 έχει μπει στη Φόρμουλα 1, δηλαδή από αρκετά νωρίς.
Ωραία, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Έχουμε λοιπόν Νίκο Μοσχονά, Όσκαρ Πιάστρι εναντίον πρώτον. Όσκαρ Πιάστρι εναντίον Λάντο Νόρις που τους χωρίζουν μόλις 9 βαθμοί. Ο Πιάστρι έχει 6 νίκες, ο Νόρις 5 στους 14 αγώνες που έχουν προηγηθεί. Πέρυσι σε αυτή την πίστα είχε κερδίσει ο Νόρις, είχε νικήσει.
Ναι.
Το θυμόμαστε, το θυμόμαστε. Δεύτερον, Μαξ Φερστάπεν παίζει εντός έδρας και είναι ο πιλότος από τους εν ενεργεία με τις περισσότερες νίκες. 3 σε αυτή την πίστα. Τρίτον, θα βρει επιτέλους τα πατήματά του ο Λιούις Χάμιλτον.
Χλωμό.
Έχω θέσει 4-5 ερωτήματα. Δεν τα πήγε καλά στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Τον είδαμε και στη 12η θέση στην Ουγγαρία. Τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο σκέλος με τους 10 αγώνες. Γι' αυτό το θέτω. Έτσι άλλους 10 και κλείσαμε. Σωστά.
Και κλείσαμε και κλείνει και μία εποχή, καθώς από του χρόνου έχουμε νέες ομάδες, έχουμε νέους κανονισμούς. Είναι τέλος εποχής.
Βέβαια. Στις υπόλοιπες ομάδες έχω να πω το εξής, γιατί συνήθως μιλάμε για τις κορυφαίες ομάδες. Τον τελευταίο καιρό η Ζάουμπερ έχει βρει ρυθμό. Το λέω γιατί στα 3 τελευταία Grand Prix έχει πάρει 8 βαθμούς στην Ουγγαρία, 2 βαθμούς στο Βέλγιο και θυμίζω 15 βαθμούς στο Silverstone στην Αγγλία. Και βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει η Aston Martin που έχει παρουσιαστεί, έχει αναβαθμιστεί εντυπωσιακά, θυμίζω από τον Grand Prix της Ουγγαρίας. 5 ο καιρός που είναι το ερωτηματικό και πάντα έχει σημασία. Θα έχει βροχή, θα έχει άμμο σε αυτό το παραθαλάσσιο Grand Prix και πόση άμμο θα έχει. Αυτά τα 5 θέματα θέτω εγώ και μπορούμε αν θέλεις να πάμε.
Πάμε λίγο να δούμε την
να
πίστα.
Δούμε την πίστα.
Να πούμε ότι το Ζάνφορντ είναι ένα χωριό δίπλα στη Βόρεια Θάλασσα. Το μήκος της πίστας είναι 4.259 μέτρα. Έχουμε 14 στροφές, 7 δεξιές, 7 αριστερές. Γενικά η κατεύθυνση της πίστας θεωρείται δεξιόστροφη, έτσι. Είναι μια ιδιαίτερη πίστα, καθώς υπάρχουν κάποιες στροφές έχουν κλείσει. Κάτι το οποίο θυμίζει αμερικάνικες πίστες και που δεν θυμάμαι
άλλη. Είναι η Ιαννάπολη.
Ναι, δεν υπάρχει άλλη πίστα στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1 που να έχει κλείσει, να έχουν οι στροφές
να κλείσει. Πούμε ότι είναι 30 λεπτά με το τρένο από το Άμστερνταμ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά σε πολυπληθή περιοχή, οπότε είναι πολύ εύκολη πρόσβαση. Γι' αυτό θα δούμε και όλη η πόλη είναι εντυμένη στο πορτοκαλί.
Από ό,τι διάβαζα πάντως απαγορεύεται να πάρουν αυτοκίνητα, έτσι.
Όχι, γι' αυτό είπαμε το τρένο.
Δεν έχει ιστορία. Ή τρένο ή ποδήλατο νομίζω.
Ναι.
Δεν έχεις άλλους τρόπους να πας πίστα.
Η πίστα με τις στροφές που έλεγε ο Νίκος καταπονεί τα ελαστικά, επομένως είναι να δούμε θα δούμε ένα γκραπρί πολλαπλών στάσεων. Νομίζω πέρυσι έκανε μόνο μία στάση ο Λαντονίδης.
Ένα, από μέση έβαλε σκληρή και πήγε μέχρι τέλους.
Αλλά κατά βάση διαβάζω ότι περιμένουμε αρκετές στάσεις. Η πίστα απαιτητική, παλαιάσκοπης ατμόσφαιρα. Έτσι, οι οδηγοί διασχίζουν λιγότερες μεγάλες ευθείες, απότομες κλίσεις. Αρχικά η πίστα ήταν, για να δώσω και 2 ιστορικά στοιχεία, ένα μείγμα δημόσιων δρόμων και μιας μόνιμης πίστας, και η Ολλανδική Λέσχη Αγώνων Αυτοκινήτου ανέθεσε στον νικητή των 24 ωρών του Λεμάν το 1927, τον Σάμι Ντέιβις, να είναι ο σύμβουλος για την αρχική της διάταξη. Όπως και το Silverstone στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Ζάντφορντ ήταν μέρος του μεταπολεμικού κύματος του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από το 1952 στο 1985 έγινε μία από τις πιο χρησιμοποιημένες πίστες, αν και η Φόρμουλα 1 αγωνιζόταν στην πίστα κατά διαστήματα και όχι συνεχόμενα. Θρύλοι της Φόρμουλα 1 όπως Χουάν Μανουέλ Φάτζο, ο Γκρέιαμ Χίλ, ο Τζιμ Κλάρκ, ο Νίκι Λάουντα και ο Τζάκι Στιούαρτ έχουν πάρει νίκες σε αυτή την πίστα. Μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα του 79 ήταν όταν ο Ζιλ Βιλνεύ ολοκλήρωσε ένα γύρο με 3 στροχούς. Έχει μείνει στην ιστορία η εικόνα και τα πλάνα από την εποχή. Η Φόρμουλα 1 έκανε ένα διάλειμμα 36 ετών στη συγκεκριμένη πίστα, που ήταν να επιστρέψει το 2020, δεν έγινε λόγω της COVID-19 και επέστρεψε στο ημερολόγιο το 2021. Δυστυχώς για τους λάτρες της για λίγο καιρό ακόμα, γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι και του χρόνου. Αυτό είναι δηλαδή με βάση τα συμφωνηθέντα το πρώτο τελευταίο Grand Prix για την συγκεκριμένη πίστα, που έχει εξυγχρονιστεί κάποια στιγμή. Το πρώτο μισό της εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις στροφές από τη διάταξή του το 1948, αλλά το δεύτερο μισό εισήχθη το 1999, τότε έγινε η ανακαίνιση. Εντάξει, για τις κλίσεις αυτά τα είπε ο Νίκος.
Πολυνίκης ο Τζίμι Κλάρκ, όπως ανέφερες, με 4 νίκες το 63, το 64, το 65 και το 67. Ακολουθείται από τον Τζάκι Στιούαρτ το 68, το 69 και το 73. Με 3 νίκες επίσης ο Νίκι Λάουντα το 74, το 77 και το 85. Και όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, εν ενεργία είναι μόνο ο Μαξ Φερστάπεν με 3 νίκες, 21-22-23, ταχύτερος γύρος 1.11.097 του Λούις Χάμιλτον το 21. Σήμερα θα έχουμε 72 γύρους. Για τις ζώνες DRS να πούμε ότι έχει 2 ζώνες DRS. Υπήρχε μια σκέψη να γίνει και τρίτη κάποια στιγμή. Θεωρήθηκε ότι δεν θα είναι ασφαλής η πίστα και γι' αυτό δεν προχωρήσανε και σε τρίτη ζώνη DRS.
Λοιπόν, και μερικά κανδιώντες σου ακόμα, το Σιρκουί αντιμετώπισε οικονομικά προβλήματα και χρεοκόπησε το 1987. Υπήρχαν και τέτοια, υπάρχουν σε πολλές πίστες. αυτά. Τον πρώτο αγώνα, σε τέτοιες περιπτώσεις βέβαια παρεμβαίνουν δήμοι, δήμαρχοι, κράτος κλπ. Γιατί ξέρουν πόσο σημαντικό είναι σε μια περιοχή να υπάρχει ένα Grand Prix της Φόρμουλα 1. Τον πρώτο αγώνα στο Ζάντβουρτ πριν από τις ημέρες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 κέρδισε ένας γαλαζοαίματος, ο Ταϊλανδός πρίγκιπας Μπιραμπόγκσε Μπανουντέι Μπανουμπάντ, φίλε, γνωστό.
Εγώ αυτό, Κωνσταντίνε, θέλω και τρεις μέρες για να το πω.
Γνωστός και ως πρίγκιπας Μπίρα του Σιάμ. Ο Μπίρα του Σιάμ κέρδισε. Οι περισσότερες pole position στην πίστα Ζάντβουρτ είναι τρεις, εκτός από τις νίκες στους αγώνες. Ένα ρεκόρ που κατέκτησε για πρώτη φορά ο Ρενέ Αρνού και το οποίο ισοφάρισε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος όμως έχει και τρεις νίκες, ενώ Αρνού είδα ότι δεν τον είχε στη λίστα, άρα δεν πρέπει να έχει πάρει τρεις νίκες.
Όχι, τρεις νίκες
ο Τζιμ Κλάρκ, όπως είπε, αυτός δεν είναι, περισσότερες νίκες, τέσσερις.
Ναι.
Ωραία. Και η Ferrari είναι ο κατασκευαστής με τις περισσότερες νίκες στο συγκεκριμένο σιρκουί, 8, αλλά δεν προβλέπεται σήμερα.
Καλά, κάτσε, μην βιάζεσαι. Πρέπει να πέσει καρό σημαία, να περάσει και κανένα δύο-ωρο, τρίωρο και μετά. Να σας πω ότι σε αυτόν τον αγώνα η Pirelli συμπληρώνει 500 Grand Prix στη Φόρμουλα 1. Έτσι, θα έχουν και ένα ειδικό λογότυπο, mm-hmm, τα ελαστικά. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν τώρα, θα συνεχιστούν και στη Μόντσα. Θα έχουμε συνέχεια. Η Pirelli, η οποία ξεκίνησε την πορεία της στη Φόρμουλα 1 με το Grand Prix της Βρετανίας το 1950, 13 Μαΐου 1950. Τότε ελαστικά Pirelli φορούσαν 4 μονοθέσια της Αλφα Ρωμαίο και 4 της Μαζεράτη. Δεν θα σας αναφέρω ποιους, δεν νομίζω. Η παρουσία της Pirelli στη Φόρμουλα 1 είναι σε τρεις περιόδους, από το 50 ως το 58, από το 81 ως το 91 με εξαίρεση τη σεζόν του 87 και του 88, και από το 2011 έως και σήμερα, που είναι ο αποκλειστικός πάροχος ελαστικών στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Να σου πω ότι υπάρχει και μία αλλαγή για το Grand Prix της Ολλανδίας. Είναι λίγο διαφορετικό. Για πρώτη φορά το όριο ταχύτητας στο pit lane στο Ζάντφορντ, εσύ το λες αλλιώς, εγώ το λέω Ζάντφορντ.
Εγώ το λέω Ζάντφορντ, νομίζω τα δύο όμικρον στα ολλανδικά προφέρονται εγώ, αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
Πρέπει να το λες καλύτερα. Ναι. Αυξάνεται από τα 60 χιλιόμετρα στα 80 χιλιόμετρα σε μια προσπάθεια έτσι να ανακατευτεί λίγο η τράπουλα. Το στενό pit lane στην πίστα υπαγόρευε ως τώρα χαμηλό όριο, τα 60 χιλιόμετρα, αντί για το συνηθισμένο που είναι τα 100, ώστε να προστατεύονται τα μέλη των ομάδων σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος. Σήμερα θα έχουμε αλλαγή και εκτός από αυτήν την αλλαγή να πω, αναφέρω ότι έχουμε και νέο safety car στη Φόρμουλα 1. Σήμερα, αν χρειαστεί να δούμε το αυτοκίνητο ασφαλείας, θα κάνει ντεμπού το καινούργιο αυτοκίνητο. Ο λόγος είναι για την Aston Martin Vantage S, που θα αντικαταστήσει την απλή, τη Vantage.
Έτσι.
Ήρθε καινούργια.
Για να μαζέψει τα σπασμένα του Stroll και πάλι. Που θα...
το safety car της Aston Martin θα βγει
Aston Martin.
Για την Aston Martin. Ναι. Να δούμε αν θα επαληθευτείς. Να πούμε ότι η απλή έκδοση της Aston Martin εκτελούσε χρέη safety car από το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας το 2024. Πρόκειται για ένα supercar, μια πιο ισχυρή Vantage. Αρκεί να σας αναφέρω ότι έχει τετράλιτρο διπλό, κινητήρα με διπλό τούρμπο, 680 άλογα.
Σαν τα μάξι σου δηλαδή.
Θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν έτσι τα μάξι, δυστυχώς δεν είναι.
Λίγο καλύτερο του Μοσχονά.
Όχι, πάει λίγο καλύτερα αυτή η Aston Martin. Αρκεί να σου αναφέρω ότι επιταχύνει αποστάσει στα 100 χιλιόμετρα σε 3,4 δευτερόλεπτα.
Το Μοσχονά το λέει αυτό γιατί είχε απλώς τη vintage του James Bond.
Ενώ η τελική ταχύτητα ορίζεται στα 325 χιλιόμετρα. Επειδή βλέπω ότι αναφέρεσαι στα αυτοκίνητα, να σου πω ότι είδα μια ωραία δημοπρασία. Αν θες να μου κάνεις ένα δώρο, εγώ με χαρά θα το δεχτώ.
Ναι.
Σε δημοπρασία θα μπει Mercedes 190Y του Ayrton Senna. Ένα από τα αυτοκίνητα που είχε ο Βραζιλιάνος θεός.
Για ποιο λόγο θα μπει?
Τι βγάλανε σε δημοπρασία? Θα γίνει το Νοέμβριο στο Λονδίνο από την Sotheby's. Η αξία...
Έχω με τη Σόθπιση ένα θέμα.
Η αξία
sorry,
του,
ήταν αλλού.
Δεν ξέρω εάν θέλει και ο Κωνσταντίνος να βοηθήσει και γίνει κανένα τσοντάρι.
Να τσοντάρει η Mercedes του
η αξία του εκτιμάται από 255.000 ευρώ
εντάξει,
μέχρι 290. Και αυτό να αναφέρω ότι είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο απλά πέρασε από την κατοχή του Άιρτον Σένα. Μετά είχε αρκετούς ιδιοκτήτες. Έχει διανύσει πάνω από 240.000 χιλιόμετρα, τόσα έχει στο κοντέρ του. Έχει μεγάλη ιστορία.
Να σου πω, όταν θα είναι κάποιο που δεν το έχει πάρει άλλος, πες μου.
Α, τώρα δεν θες να το πάρεις.
Τέταρτο γιατί... χέρι, πέμπτο από άλλους, Νίκο, για τέτοια σε έχω εγώ.
Κοίτα να δεις όμως.
Έχει, και, τέτοια, έχει και κάτι επειδή άλλο. Επειδή κάποτε το άγγιξε, ας πούμε, ο Άιτον. Ένα που είχε στον καράζ του μόνο αυτός, μάλιστα.
Έχει και την υπογραφή του Νίκη Λάουντα πάνω, ο οποίος το έχει υπογράψει.
Το έχει υπογράψει ο Νίκη Λάουντα. Τότε το φτιάχνεις λίγο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα, μάλλον με την κουβέντα που θα κάνουμε και με τον Ηλία μετά. Τον Ηλία δεν θα έχουμε.
Τον Ηλία Παπαϊωάννη θα έχουμε μετά.
Ωραία.
Αμέσως μετά το.
Θα κάνουμε
την
κουβέντα και για τη Mercedes, γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου. Μόνο για του Σένα τη Mercedes μίλησε ο Νίκος. Για το. Τι θα γίνει, θα υπογράψει ο Ράσελ.
Έχουμε δύο-τρία θεματάκια.
Θέλω να συζητήσουμε για αυτό το θέμα.
Έχουμε δύο-τρία θεματάκια. Απλά επιγραμματικά να αναφέρω ότι τον καιρό που δεν είχαμε εκπομπή. Είχαμε επιτέλους ανακοίνωση. Έχουμε επισήμως δύο οδηγούς στην Cadillac. Πέρες και Μπότας επιστρέφουν στη Φόρμουλα 1.
Αυτά είναι. Καλά παιδιά. Καλά παιδιά και τα δύο.
Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολλή συζήτηση και πολλή Φόρμουλα 1. Όχι απλά βλέπει τα πάντα ο Χρήστος. Τώρα που ακούγατε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και κάποιες διαφημίσεις, έβλεπα και λίγο βόλεϊ, έτσι.
Ναι, ωραίο μάτς. Κίνα, Γαλλία. Εκεί που θα έπρεπε σου λέω να παίζουμε εμείς Κίνα, Ελλάδα θα ήταν, αλλά οι Γάλλοι είναι καλοί. 2-0 προηγούνται. Πολύ ωραίο μάτς. Είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα που μπορείτε να παρακολουθείτε από τα κανάλια της Ερτερ 2 είναι, που είναι σε εξέλιξη. Αυτή είναι η φάση των 16. Και υπάρχει μέλλον πολύ υψηλού επίπεδου βόλεϊ. Πολύ τεχνικό άθλημα. Κίνα καλή ομάδα, η Γαλλία καλή, αλλά και εμείς καλοί. Είμαστε μέσα σε αυτές τις ομάδες. Μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα. Για πες.
Λοιπόν, να πούμε ότι πριν το διάλειμμα είπαμε ότι έχουμε ανακοίνωση των δύο οδηγών του χρόνου για την Cadillac. Ουσιαστικά 6 θέσεις παραμένουν ανοιχτές για το 2026. Δεν είναι...
Ελπίζεις ακόμα δηλαδή.
Δεν είναι, θα το εξηγήσω. 6 θέσεις από τις 22 παραμένουν ανοιχτές, στην ουσία όμως είναι 4, καθώς ο Τότο Βολφ έχει ανακοινώσει ήδη ότι η Mercedes από του χρόνου θα συνεχίσει με το ίδιο δίδυμο με Ράσελ και Κίμι Αντωνέλη. Ελεύθερη παραμένει η θέση του Max Verstappen και ένα μεγάλο ερωτηματικό το τι θα γίνει στην Red Bull. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα κρατήσουν τον Τζουνόντα, δεν ξέρω αν ο Χάτζαρ θέλει να πάει να κάτσει σε αυτό το μονοθέσιο.
Γιατί να μην θέλει, το έχεις πει και άλλη φορά αυτό. Ότι αισθάνεται
γιατί
ότι δεν είναι έτοιμος.
Όσοι πήγαν σε αυτό το μονοθέσιο τελικά καήκαν, έτσι. Ακούγεται έντονα το όνομα του Άλεξ Παλού που αγωνίζεται στην Αμερική. Επίσης ανοιχτή παραμένει η θέση στην Αλπίν δίπλα στον Πιέρ Γκασλί και οι δύο θέσεις στη Racing Bull. Οπότε 6 στην πραγματικότητα, 4 ουσιαστικά. Διαφωνούμε στα νούμερα?
Όχι, δεν διαφωνούμε καθόλου. Δεν διαφωνούμε καθόλου.
Δεν ξέρω τι άποψη έχει για όλα αυτά και ο φίλος και συνάδελφος, ο Ηλίας Παπαϊωάννου, τον οποίο τον ευχαριστούμε και τον καλωσορίζουμε. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ηλία.
Γεια σου, Χρήστο.
Έχουμε τον Ηλία, έχουμε να τα πούμε από το τένις. Θα τα πούμε τώρα και για τη Φόρμουλα 1. Τι γίνεται, όλα καλά?
Είσαστε δυο σας εκεί με τα δύο πιο αγαπημένα μου θέματα.
Εντάξει.
Ένα το άλλο τένις.
Εντάξει. Και εδώ, αυτά. Όλα μας ενδιαφέρουν, αλλά μερικά λίγο παραπάνω. Ας πούμε, όμως, Χωνάς, τον είχαμε σε καταστολή τώρα 25 μέρες χωρίς Φόρμουλα 1. Είχε τρελαθεί.
Δεν ήμουν σε καταστολή, ήμουν σε στέρηση.
Ναι, εντάξει. Προσπαθούσαμε να το συνεφέρουμε.
Ναι, με τον ωρό, Ηλία, όπως ακριβώς το λες.
Λοιπόν, πώς βλέπεις αυτή την επιστροφή, μία από τα ίδια ή θα αλλάξει, πιστεύεις κάτι?
Δυσκολεύει.
Μία από τα ίδια, καταρχάς, ναι, δεν είναι κάτι κακό, γιατί πιστεύω πως μπορεί να μείνει η McLaren φέτος να αποδειχνεί ότι είναι η πιο δυνατή, αλλά έχουμε μάχες και ανάμεσα στους δύο πιλότους της McLaren και ο Verstappen, βέβαια, εννοείται. Οπότε μπορεί να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Και σίγουρα θα την κάνει και σήμερα στην πατρίδα του που οδηγεί. Πάντως, ναι, συχνά αποφεύγω τις προβλέψεις, γιατί τόσα πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν σε έναν αγώνα, από ατυχήματα, από εγκαταλείψεις, από αυτοκίνητα ασφαλείας, από στρατηγικές που αλλιώς τις είχαν σχεδιάσει και αλλιώς τις βγήκαν. Πολλές φορές ο καιρός που παίζει ένα πρωταρχικό ρόλο, παραδείγματος χάρη στο πώς θα συμπεριφερθεί ένα ελαστικό, αν έχει πολύ ζέστη, θα φαρεί γρήγορα. Την άλλη μέρα, ξαφνικά λοιπόν, ο καιρός αντίθετα με τις προβλέψεις κάνει λίγο περισσότερο κρύο και ξαφνικά αυτό που το Σάββατο έλεγαν ότι δεν θα βγει, ας πούμε, ξέρω, με μια τακτική, βγαίνει την Κυριακή και βλέπουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Χαριστικό παράδειγμα το προηγούμενο Grand Prix πάνω πολύ μακριά στην Ουγγαρία, που ούτε ο Νόρις δεν περίμενε ότι θα κερδίσει. Του αλλάξανε την τακτική, για δύο αλλαγές πήγαινε, του κάνανε μία και ξαφνικά κερδίσει τον αγώνα από το πουθενά. Δεν ήταν για να το κερδίσει.
Ναι.
Ποτέ δεν ξέρει δηλαδή τι μπορεί να γίνει.
Σίγουρα, και ειδικά μια πίστα δίπλα στη θάλασσα και με άμμο και άλλα στοιχεία και ο αέρας μπορεί να παίξει. Το είδαμε ότι έπαιξε ένα σχετικό ρόλο και στις κατατακτήριες.
Ναι.
Έχει εδώ πέρα, έχει θέμα. Και η πίστα, σ' αρέσει αυτή η πίστα?
Πάρα πολύ. Είναι από τις παλιές, τις παλαιά σχολείς όπως λέγονται. Στενή, ναι μεν. Και μικρού μήκους, αλλά έχει αυτό που δεν έχουν όλες οι καινούργιες πίστες που έχουν φτιαχτεί. Άντε, θα εξαιρέσω από αυτές την πίστα του Τέξας. Είναι μια πάρα πολύ καλή πίστα. Αλλά έχει ροή.
Παρόλα αυτά, βλέπεις ότι τέτοιες πίστες, ακόμα και αυτή, ας πούμε, που συμφωνούμε όλοι ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πίστα, έχει μια αύρα από το παρελθόν, αλλά έχει ανακαινιστεί και έχει εξυγχρονιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, βγαίνει μετά από την επόμενη χρονιά έξω από το καλεντάρι. Αυτές είναι τάσεις της εποχής. Είναι οικονομικό το θέμα? Με μια πρόφαση ασφαλείας.
Ας σε προλάβω, μην πας παρακάτω. Οικονομικό είναι.
Είναι οικονομικό,
Και δεν την έβγαλε η Φόρμουλα 1. Αυτοί τα αποφάσισαν, οι ίδιοι οι διοργανωτές. Είναι, παιδιά, πάρα πολύ ακριβό το να αποκτήσεις μόνο και μόνο το δικαίωμα του να μπεις στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1. Κάθε, βέβαια, χώρα συνάπτει τα δικά της συμβόλαια με την Φόρμουλα 1. Δεν είναι όλα ίδια. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ ακριβό και αυτά τα έξοδα καλύπτονται από τα εισιτήρια και τα πιλωτικά δικαιώματα.
Έμπαινε μέσα δηλαδή αυτό το Grand Prix?
Δεν έχω δει τα στοιχεία, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να μπαίνει μέσα. Εδώ πάντα φέρνω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα βέβαια η αλήθεια είναι, έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω αυτό, αλλά για μια περίοδο κάθε χρόνο το Silverstone τώρα, έτσι, η κοιτίδα που είχαν την αφήσουμε, όχι, που έγινε το πρώτο Grand Prix στην ιστορία, 1950.
Και στην ευρύτερη περιοχή που στεγάζονται σχεδόν όλες οι ομάδες.
Ναι. Ήταν μια περίοδος που κάθε χρόνο ήταν στο κίνδυνο να μην ξαναγίνει ποτέ. Βγαίνανε συνέχεια δημοσιεύματα. Καλά, τα κάνανε και επίτηδες αυτά οι Βρετανοί για να ταράξουν λίγο τα νερά. Αλλά κάθε χρόνο βγαίνανε δημοσιεύματα. Ίσως να είναι το τελευταίο Grand Prix. Μπαίνει μέσα. Και όλα αυτά τα λέγανε βέβαια για να σπέσουν κάποιοι να χρηματοδοτήσουν. Γιατί μιλάμε τώρα, σκεφτείτε τώρα στο Silverstone, άμα δείτε τα νούμερα το τρίμερο, όταν ο καιρός είναι καλός, καλά οι Βρετανοί πάνε και με τη βροχή δεν είναι.
Ναι, ναι, σωστά.
Ξεπερνάνε τις 300.000 τα εισιτήρια, έτσι.
Βέβαια.
300.000 κόσμος. Και παρόλα αυτά, άκουγα επί χρόνια να λένε ότι μπαίνουμε μέσα. Μπαίνουμε μέσα, κάντε κάτι.
Ναι. Η Λία ξέρει γιατί σε ρωτάει ο Χρήστος όλο
πάρει
αυτό.
Υπάρχει πονηρό χαμόγελο όμως, Χωνάς. Θέλει να μου την πει τώρα για την Ήμολα, θα μου πει.
Θέλει κάτι Ήμολες, κάτι Μόντσα, κάτι τέτοια.
Δεν είπα για τη Μόντσα.
Θέλει να φύγουν από το καλεντάρι και να δεν γίνουν όλα για... Μαϊάμι, Λας Βέγκας.
Προβοκάτορας μεγάλος.
Όλες αυτές οι πίστες τις οποίες εγώ προσωπικά.
Είπα μια κουβέντα για την Ήμολα που είναι σκοτόστρα. Και έβαλε μέσα τη Μόντσα, σε λίγο θα βάλει και το Μονακό. Πώς δεν έβαλε το Σίλβερστον και λέει ότι με αρέσει το Μαϊάμι και λοιπά.
Μισό λεπτό, Ηλία, περίμενε.
Άλλο το Las Vegas. Το Las Vegas είναι άλλο.
Είδες, κατάλαβε την ερώτηση.
Άλλο το βλέπω, μα το καταλαβαίνω
από πριν. Αν ήθελες να πας, του λέω σε ένα Grand Prix, ποιο θα ήταν?
Όχι,
το Las Vegas.
Σε ένα δεν θα πηγαίνω στο Las Vegas, έχω πάει αλλιώς στο Las Vegas.
Ναι, θα ήθελες να πας να δεις φόρμα. Αν ρωτήσω
θα μπορούσα να το συνδυάσω, αλλά όχι αν ήθελα να πάω σε ένα Grand Prix, θα διάλεγα το Las Vegas.
Ηλία, σε πόσα Grand Prix έχεις πάει?
12.
Αλήθεια λες.
Αλήθεια λέει.
Θεός.
Είναι στα όνειρά σου να πας στο Las Vegas?
Όχι, για δύο λόγους. Τότε δεν έχω πάει στο Vegas για άλλο λόγο και δεν ξέρω αν ξέρω να πήγαινα, πάλι θα πήγαινα για άλλο λόγο.
Ναι.
Δεν πάω στο Vegas για να δεις πόνο βλέπω.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Ευχαριστώ, γιατί τώρα εδώ...
Τώρα νομίζει ότι δικαιώθηκε όμως ο Νάς,
όταν μου λες πριν να φύγει η Ήμολα και όταν τελειώνουμε με την Ήμολα, όχι, εγώ την ήθελα την Ήμολα. Okay. Θέλω τέτοιες
πάμε
πίστες.
Παρακάτω.
Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω δύο ερωτήσεις. Είναι για δύο ομάδες, οι οποίες ουσιαστικά είναι μία. Έκπληξη τέταρτη θέση του Χάτζαρ και η απογοήτευση που λέγεται Γιούκι Τσουνόντα συνεχίζεται.
Καλά, ναι, για τον Τσουνόντα δεν έχω να πω κάτι. Ο Τσουνόντα έπεσε μέσα στο λάκκο που έσκαψε ο ίδιος. Κρίνιαζε όλα αυτά τα χρόνια γιατί δεν μου δίνεται μια ευκαιρία, γιατί δεν μου δίνεται μια ευκαιρία. Και ορίστε, του δόθηκε ευκαιρία και τρώει ίσως περισσότερο ξύλο από ό,τι έτρωγαν οι προηγούμενοι την θέση των οποίων υπέσκαψε. Ο Χατζάρ, αν θυμάσαι, μου είχε ρωτήσει σε ένα άλλο τηλέφωνο που είχαμε κάνει ποιον ρούκι ξεχωρίζει. Το είχα πει. Είναι ασφαλώς έκπληξη το να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Αλλά για μένα είναι ενδεικτικό πάντα ενός μεγάλου πιλότου να βλέπεις να βρίσκεται σε μια θέση με ένα αυτοκίνητο που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί. Δεν θα έπρεπε τώρα στην τέταρτη θέση να είναι μια racing bull. Και το γεγονός, βέβαια δεν είναι κακό το αυτοκίνητο και αυτό αποδεικνύεται από την 8η θέση του Lawson, έτσι, δεν είναι μακριά. Αλλά τέταρτος μπροστά από Mercedes, μπροστά από
Ferrari.
Ferrari. Ο τύπος είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Προσέχει βέβαια πάρα πολύ γιατί προαλήφεται για να πάει στη Red Bull και ξέρει τι θα συμβεί άμα πάει στη Red Bull δίπλα στον Verstappen. Αλλά έχουν διαρχίσει και τον ζαλίζουν.
Θεωρείς ότι θα πάει του χρόνου ή ότι θα επιλέξει να μείνει στην Racing Bulls? Γιατί ο ίδιος σε παλιότερες συνεντεύξεις έχει πει ότι δεν είναι, θεωρεί ότι είναι έτοιμος.
Δεν θέλει. Δεν λέει ότι ορθώς πιστεύω φοβάται ότι θα καεί αν πάει δίπλα στον Verstappen. Αλλά μπορεί στο τέλος της χρονιάς να μην έχει και επιλογή. Γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η τελευταία χρονιά του Τσουνόντα στη Red Bull. Η Honda φεύγει έτσι κι αλλιώς από εκεί. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Υπό την πίεση της Honda είναι ο Τσουνόντα εκεί που βρίσκεται. Σίγουρα λοιπόν θα βιάσει θέση. Άμα έρθει δηλαδή και του πούνε Ισακ, έλα του χρόνου σε εμάς, τι θα πει? Όχι, θα κάτσω εδώ να παλεύω με τον Λιάμ.
Έτσι ισχυρίζεται ο Μοσχονάς. Ισχυρίζεται ότι θα πει όχι, το οποίο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πει όχι, βέβαια.
Και εγώ αυτό πιστεύω.
Εντάξει, όταν σε καλούν στην πρώτη γραμμή, θα πεις όχι. Ακόμα και αν δεν αισθάνεσαι έτοιμος, λες, ξέρεις, σαν αυτό που λένε, μπορείς να μπεις να πάρεις τη νίκη.
Να σας προσθέσω.
Έλεγε ο Αλέφαντος, ο συγχωρεμένος.
Το σκεπτικό μου. θα είναι στην πρώτη γραμμή του χρόνου η Red Bull. Γιατί μου λες, θα πάει στην πρώτη γραμμή. Θα είναι στην πρώτη γραμμή του χρόνου η Red Bull, αυτό, ή θα δεν βρεθεί πιο πίσω.
Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις εκ των προτέρων. Ξέρεις ότι είναι από τις πρώτες ομάδες, έτσι. Τώρα, αν θα είναι ή όχι με τις αλλαγές, δεν μπορείς να το ξέρεις πριν τη σεζόν. Μπορεί να έχεις μια ιδέα, όμως.
Τώρα, βέβαια, με αυτό που λέτε, ίσως κάνει πιο εύκολη τη μετάβασή του εκεί. Γιατί εάν τυχόν δεν είναι, γιατί πραγματικά του χρόνου έχουμε συνταρακτικές αλλαγές σε τεχνικό επίπεδο και κανένας δεν ξέρει πού θα βρίσκεται. Κανένας.
Δεν έχουν ούτε ιδέα, λες.
Δεν έχουν ιδέα.
Δεν έχουν, λες.
Δεν έχουν ιδέα αυτή τη στιγμή.
Ορίστε.
Και η Red Bull κάνει και ένα τεράστιο άλμα, γιατί από του χρόνου θα φτιάχνει είναι τρόπο, δεν είναι ακριβώς έτσι, το δικό της κινητήρα. Η Ford θα το φτιάχνει, τις εγκαταστάσεις της Red Bull στη Βρετανία. Αλλά τώρα μιλάμε ότι η Ford επιστρέφει στη Φόρμουλα 1, δεν ξέρω τι εγώ, μετά από πόσες δεκαετίες. Σίγουρα λείπει η τεχνογνωσία και θα εκπλαγώ εάν είναι ανταγωνιστική με το καλημέρα. Εδώ έχουμε δει τη Ρενό, ας πούμε, η οποία παραμένει ακόμα παρά τραγική της πορεία την περίοδο τώρα των turbo κινητήρων, παραμένει ακόμα η τρίτη εταιρεία νέας αριθμονικών στη Φόρμουλα 1. Βλέπουμε ότι η Ρενό πόσο έχει υποφέρει, ας πούμε, τώρα στην εποχή των turbo. Θα έρθει τώρα ξαφνικά η Ford με 30-40 χρόνια λίγο στη Φόρμουλα 1 να φτιάξει κινητήρα που κερδίζει. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό του χρόνου, δηλαδή, η Red Bull να μείνει καθόλου, να μην πω τουλάχιστον έτσι, να μην παλεύει για τις πρώτες θέσεις, να το πούμε έτσι. Και από αυτή την άποψη ίσως να είναι και πιο εύκολο για τον Χαντάρ να πάει. Κάνει και το βήμα. Ναι. Και σου λέει,
αυτή είναι η άλλη ανάγνωση, okay. Ναι, τι διαφορά έχει, έπαιζα μπάλα σε αυτό, πάω ας πούμε σε κάτι ανάλογο. Ναι. Ενδεχομένως και υποδεέστερο. Το θέμα είναι πάντα η ερώτηση μεγάλη για όλους, είναι τι θα κάνει επιτέλους η Φεράρι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τυφώζοι και βλέπουν αυτά που συμβαίνουν και φέτος. Είναι μια ευκαιρία το γεγονός ότι αλλάζουν τα περισσότερα το 2006 για τη Φεράρι.
Ναι, βέβαια. Ναι. Δεδομένου ότι δεν τους βγήκε καθόλου φέτος. Άλλα πράγματα υπολόγιζαν, άλλα πράγματα τους βγήκαν. Είναι μια ευκαιρία ξανά πάλι να κάνουμε μια καινούρια αρχή από λευκό χαρτί. Γιατί την πατήσανε φέτος. Όλα πήγανε στραβά από το Grand Prix, από την Κίνα. Εκεί που παίξανε με το στόμα αξώματος. Και αν θυμάστε, ήταν και το μοναδικό Grand Prix που κέρδισε ο Χάμιλτον, κέρδισε τον αγώνα sprint.
Ναι.
Και μόλις το είδαν αυτό και ακυρώθηκε μετά στον αγώνα τον κανονικό ο Χάμιλτον, γιατί είχαν παραβεί τα όρια για το ύψος του αμαξώματος, μόλις το διόρθωσαν αυτό, καταστράφηκε και η φόρμα της Φεράρι. Δεν την ξαναβρήκε ποτέ έκτοτε. Λοιπόν, και το παραδέχτηκε και πριν από λίγο καιρό και ο ίδιος ο
Ποιες ομάδες πιστεύουμε ότι... Αλλά τώρα θα μου πεις, είπες νωρίτερα, Ηλία, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα για το 2026. Αλλά εγώ στο μυαλό μου έχω την Άστον Μάρτιν, ότι κάποια στιγμή με το Νιούι θα βρει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα.
Το βλέπετε, δηλαδή ο άνθρωπος εκεί να είναι σε συμβουλευτικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Το αυτοκίνητο που τρέχει δεν το έχει σχεδιάσει ο ίδιος. Απλά έχει πάει τώρα εκεί πέρα και συμβουλεύει και ξαφνικά έχει μπει μέσα στη δεκάδα πολύ άνετα το αυτοκίνητο, απλά δίνοντας συμβουλές ο Νιούι. Πιστεύω ότι το 2026 θα είναι στις ομάδες που θα πρωταγωνιστούν και αυτό που μπορώ να πω από τα στοιχεία που βγαίνουν μέχρι τώρα είναι ότι θα πρωταγωνιστούν σίγουρα ομάδες που θα έχουν κινητήρα της Mercedes. Αυτό λένε όλοι. Φαίνεται πως ο κινητήρας, δηλαδή, που σχεδιάζω καινούργια του χρόνου θα είναι ο καλύτερος.
Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς οτιδήποτε έχει να κάνει με ταχύτητα, έχουμε και WRC σήμερα, αυτό το Σαββατοκύριακο μάλλον, έχουμε το ράλι της Παραγουάης. Εκεί Τι γίνεται, Ηλία, γιατί δεν έχω καταφέρει να σου πω την αλήθεια να παρακολουθήσω.
Ναι, και είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πρώτη φορά καταρχάς να πει το ράλι της Παραγουάης. Και πρώτη φορά που οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με τις συνθήκες που αντιμετώπισαν. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο από ό,τι διαβάζω από τις αντιδράσεις και τις κριτικές τους. Είναι ένα κόκκινο χώμα, μαζί τις φωτογραφίες είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Είναι σαν να τρέχουν στους μποξίτες εκεί στην Ιταία. Το οποίο είναι flat επίπεδο, αλλά πάρα πολύ σκληρό. Γλιστράει πάρα πολύ και είναι γρήγορο και έχει και πολύ μεγάλα άλματα τα οποία όταν προσγειώνονται τερματίζουν σχεδόν οι αναρτήσεις των αυτοκινήτων, και αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Παραπονέθηκαν δηλαδή πολλοί οδηγοί για πάγανε, δηλαδή
άμα μου λες με μεγάλα άλματα, λογικό και τερματίζουν οι αναρτήσεις.
Έχεις δει και εσύ, έχεις δει μεγάλα άλματα και στη Φιλανδία και έτσι, που πηδάνε 40-50 μέτρα στον αέρα και προσγειώνονται και είναι σαν να πέφτουν σε ένα στρώμα αέρα. Έτσι. Δεν συμβαίνει τίποτα. Τώρα στην Παραγουάη κοπανιόντουσαν, τελειώναν οι αναρτήσεις. Αισθανόντουσαν το χτύπημα στη σπονδυλική του στήλη. Και έχουν πάει όλα στραβά και ανάποδα για οποιονδήποτε βρέθηκε να προηγείται στον αγώνα. Αρχικά την πρώτη μέρα ήταν ο Φουρμό, πήγε μέχρι την προτελευταία ειδική πρώτος, λάστιχο, έφυγε, έχασε την πρώτη θέση. Μετά πήρε τη θέση του Ροβάμπερα,
λάστιχο,
πρώτος συνέχεια, πήρε 8 ειδικές από τις 13, έκανε τον πρώτο χρόνο. Φτάνει πάλι στην προτελευταία ειδική χθες, λάστιχο και ο Ροβάμπερα, χάνει για αυτό την πρώτη θέση. Και ο Οζιέ, ο οποίος την πρώτη μέρα είχε λάστιχο, στη δεύτερη ειδική και έπεσε 8ος, μισό λεπτό πίσω, προηγείται αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτος. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω.
Πρώτος ο Οζιέ, δεύτερος ο Φουρμό.
Είναι δεύτερος ο Φουρμό, αλλά κοιτάω τους χρόνους, γιατί έχουμε και διαφορά ώρας. Δηλαδή.
Ναι, γι' αυτό.
Έχουμε 6 ώρες διαφορά με την Παραγουάη, είμαστε μπροστά. Για να σας δώσω να καταλάβετε. Λοιπόν, ο Φουρμό είναι δεύτερος με 10 στα 10 δευτερόλεπτα και είναι τρίτος ο Evans.
Ο Evans στα 26,3 αν βλέπω και εγώ.
Στα 26 και στα 28 είναι ο Τάνακ. Και στα 35 είναι ο Νεβίλ. Δηλαδή, μέχρι και ο πέμπτος, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, παίζει για την πρώτη θέση σήμερα.
Μάλιστα.
Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα αναφέρουμε ότι το βράδυ για όλα τα μηχανοκίνητα θα έχεις πλούσιο ρεπορτάζ στην Αθλητική Κυριακή. Είμαι σίγουρος ότι εσύ και τα παιδιά από την Αθλητική Κυριακή θα έχετε τα εντυπωσιακότερα πλάνα.
Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
Και
φίλε.
Από τη Φόρμουλα 1 και από το WRC. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου στην Eurosport.
Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.